Азаттык сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 6. Саламатсыздарбы, Азаттыктан берүүбүздү баштайбыз. Программабыздын алдыдагы жарым саатында Кыргыз парламенти муфтияттын арызын карады. Бүгүн Кыргызстанга расмий сапар менен Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган келет. Анын иш сапары Манастагы транзиттик борбордун тагдыры менен байланыштырышууда.
Эрдоган Кыргызстанга визит менен келердин астында Джон Керри менен жолуккан. Ошон үчүн менин оюмча транзитный центр боюнча талкуу болот.
Түндүк Корея жакын арада Түштүк Корея менен согуш чыгып кетиши мүмкүн деген таризде коңшусундагы бүт чет өлкөлүктөрдү мамлекеттен чыгып кетүүгө чакырды. Белград Косово боюнча планды четке какты. Нарын облус бийлиги кийек атууга мораторий киргизүү сунушу менен чыкты.
Бир 3 жыл 4 жылга мораторий жарыялаш керек. Антпесе мүйүстүү, чоң мүйүстүүлөрдүн баары атылып жок болуп кетти.
Эгерде мен ошол жерде базамды алып чолсом, ак мусту элин элечи, мергенчилер эле браконьерлер талкалап коёт.
Бүгүн 9 апрель, 2-чи күн, Прага студиясынан программаны мен Айда Касымалиева алып барам. Оолу жаңылыктарга кезек берсек, кеп кезеги Айнура Жекше кызында.
Рахмат айынды, саламатсыздарбы. Түндүк Корея согуш чыгып кетсе, Түштүк Кореядагы чет өлкөлүк жарандар жабыркашы мүмкүн деп, аларды тезинен эвакуациялоо үндөдү. Өткөн жумада Пхеньян элчиликтердин коопсуздугун камсыздай албасын билдирген жана аларды чыгарып кетүүнү сунуш кылган. Айрым кабарларга караганда, Түндүк Корея чыгыш жээгине орто аралык учуучу кеминде бир ракета орнотту. Япониянын премьер-министри анын өкмөтү Түндүк Кореянын коркутуу бүркүтүүлөрүнө моюнсунбайт деп билдирди. Бүгүн Токионун айланасында Патриот ракеталарын кармоочу система жайгаштырылды. Ушул эле күнү Түштүк Корея менен биргелешип иштетилген Кейсон өнөр жай комплексине түндүк кореялык жумушчулар келген жок. Бул комплекс эки коңшу ортосундагы акыркы экономикалык байланыш болчу. Корея жарым аралындагы кырдаал улуттар уюму Пхеньянга каршы жаңы санкцияларды кабыл алгандан кийин курчуп кетти. Анын алдында түндүк Корея үчүнчү ядролук сыноо өткөргөн. Иранда эки уран кени жана уран иштеткен бир ишкана ачылды. Бул тууралуу Ислам Жумхуриятынын ИРНА мамлекеттик маалымат агенттиги билдирди. Кабарга караганда Яз шаарынын жанындагы Сакхант 1 жана 2 гендери бүгүн ишке киргизилди. Ошол эле чөлкөмдөгү Ардакан шаарындагы уран иштетүүчү Шахид Разейниджат заводу жылына 60 тонна урандын кычкылын чыгарууга кудуреттүү болмокчу. Чийки уранды уран кычкылына айлантуу аны атомдук суюк отун кылып байытуунун алдындагы процесс болуп эсептелет. Өткөн жумада Тегерандын атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөр жыйынтыксыз аяктаган. Батыш Иран ядролук куралдын үстүнөн иштеп жатат деп күнөөлөсө, Тегеран мындай дооматтарды четке кагып келатат. Сербияда куралчан бир адам 13 кишини атып өлтүрдү. Окуя бүгүн Белградка жакын жердеги Велика Иванча айылында болгон.
Ее засада подлегла повредам, укупно 13 лица, за двое се боре за живот.
Ушул сааттагы маалыматка ылайык 13 киши каза тапты, экөө оор абалда. Оорунканадан кабарлашкандай, оор абалда жаткандар 53-жылы туулган Любица Богданович жана анын жубайы Яворка. Жана мен айткандай 13 киши өлдү деп билдирди Сер полициясынын бөлүм башчысы Миларат Вельёвич. Полициянын маалыматына ылайык, өлгөндөрдүн баардыгы уктап жаткан жеринен баштарына ок жеген, алардын арасында 2 жашар бала бар. Ок ачкан киши кийин өзүнүн жана жубайынын өмүрүн кыюуга аракеттенген, экөө тең аз оор абалда жатат. Окуяда дагы бир киши жараланды. Азырынча адам өлтүрүүгө эмне түрткү болгону белгисиз. 92-жылы Хорватиядагы согушка катышкан ал адам былтыр жумушсуз калган деп кошумчалады ички иштер мекемесинин өкүлү. Бишкекте Манас ава майданындагы АКШнын жүк ташуу борборун жабууну талап кылган акция өттү. Акцияга жөн эле деп аталган демилгелүү топтун 10го жакын мүчөсү катышты. Алар жүк ташуу борборун Кыргызстандан чыгарууга көмөктөшүүнү суранып, Россия, Кытай, Иран жана Казакстандын элчиликтерине атайын кайрылууну тапшырышты. Топтун өкүлү Атай Бейшенбек уулунун азаттыкка билдиргенине караганда, транзиттик борбордо Кыргызстан жана Борбор Азиянын коопсуздугуна коркунуч алып келген ар кыл куралдар сакталышы мүмкүн. Ошондуктан борборду тезинен чыгарууну талап кылышууда.
Биздин президент бир гана жолу эмес 3-4 жолу айтты, бул база 2014-жылы Кыргызстандан чыгарылат, жок болот мындай базалар деп. Бирок бүгүнкү күндө жагында болсо сүйлөшүүлөр жүрүп аткандыгы, коомчулукта маалымат жүрүп атат, эч кандай сүйлөшүүлөр жүргүзбөлүш керек, бул база толугу менен Кыргызстандан чыгарылып кетиш керек деген талапты койгонбуз.
деди Атай Бешенбек уулу. Аталган топ буга чейин АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин алдында ушундай эле талап менен митинг уюштурган. Ооганстандагы антитеррордук операция үчүн колдонулуп келаткан транзиттик борбор боюнча Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүнүн ортосундагы келишимдин мөөнөтү 2014 жылы аякта жана алдыда айтылгандай бүгүн Кыргызстанга Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган келүүдө жана айрымдар анын визитин транзиттик борбор менен байланыштырышууда. Бүгүн Жогорку Кеңештин билим берүү, илим, маданият жана спорт комитети Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын жетекчиси Рахматулла Ажы Эгембердиевдин кайрылуусун карады. Ал башкы прокуратураны муфтияттын камакка алынган банктагы эсебин ачууга жардам берүүнү чакырган. Салык кызматы жана социалдык фонд муфтияттын алдында түзүлгөн ажылык жана умра борбору 2011 жылы ажылыктан түшкөн кирешеден 14 миллион сом төлөгөн эмес деп тапкан. Ага ылайык кылмыш иши козголуп, бул ишти учурда Свердлов райондук соту карап жатат. Муфтияттын өкүлдөрү диний башкармалык коммерциялык эмес уюм эместигин негиз кармап, ажылыктан салык алууга болбостугун айтып келет. Ошондой эле соттун өкүмү менен Кыргызстан мусулмандарынын АКБ Кыргызстан банкындагы 25 миллион сомдук эсеби былтыр 4 декабрда камакка алынган. Спорт жаңылыктарынан бүгүн футбол боюнча чемпиондор лигасынын алгачкы 2.5 финалисти белгилүү болмокчу. Бул максатка эң жакын Реал Мадрид турат. Өткөн жумада Испаниянын падышалык клубу түрктөрдүн Галатасарай командасын 3-0 эсеби менен уткан. Боруссия Дортмунд менен Малаганын беттешүүсү 0-0 болуп аяктаган испаниялык клуб чемпиондор лигасына өз тарыхында алгачкы жолу катышып жатса, германиялыктар мыктылардын арасына 15 жылдан бери чыга элек болчу эле.
Рахмат Айнура. Бүгүнкү жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырууда. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтында окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 10-апрелде Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 7-12, күндүзү 22-27. Талас облусунда түнкүсүн 5-10, күндүзү 21-26. Баткенде түнкүсүн 6-11, күндүзү 21-26. Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Бишкекте күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү температурасы 8-10 градус жылуу, күндүзгү температурасы 24-26 градус жылуу болот. Эми кезекти күндүн орчундуу окуясына кезек берсек, бүгүн 9-апрелде Кыргызстанга расмий сапар менен Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган келет. Ал Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Бул сүйлөшүүлөрдө эки тараптуу мамиледен тышкары Манастагы транзиттик борбордун тагдыры да көтөрүлөрү айтылууда. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Тышкы иштер министрлигинин батыш өлкөлөрү боюнча департаментинин башчысы Данияр Мукашевдин билдирүүсүнө караганда, Түркиянын өкмөт башчысы 9-10 апрелде Кыргызстанда расмий сапар менен болот. Ал Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев, төрага Асылбек Жээнбеков, өкмөт башчы Жантөрөк Сатыбалдиев менен жолугушат. Андан сырткары Кыргыз Түрк стратегиялык кызматташуу боюнча кеңештин экинчи отурумуна жана бизнес форумга катышат. Кыргызстан менен Түркия соода байланышын чыңдайбыз деп, анын көлөмүн 1 миллиард долларга жеткиребиз деп көптөн бери айтып келатат. Бирок өткөн жылы эки тараптуу соода 200 миллион доллардан араң ашкан. Түркиядан келип жаткан инвестициянын агымы да олуттуу эмес. 2012 жылы Кыргызстанга келген 520 миллион доллар инвестициянын 20 миллион долларын Түркия салган. Соода байланышы жана инвестициялык кызматташтык ойдогудай өр алып кете албаганы менен, Кыргызстан менен Түркиянын жетекчилигинин ортосунда жакшы мамиле түзүлгөн. Мына ошол мамиленин таасиринен Анкара Бишкектин 51 миллион доллар карызын кечип 106 миллион доллар насыя бөлдү. Антсе да 106 миллион долларды бүкүлү бербей, бөлүп-бөлүп берүүсү ишенбөөчүлүктүн илебин какты. Ошондуктан 10-апрелдеги сүйлөшүүлөр кандай натыйжа берет деген суроолор жаралууда. Анын үстүндө Кыргызстандагы саясатчылар, саясат таануучулар Эрдогандын Кыргызстанга сапарынын негизги максаттарынын бири транзиттик борбордун тагдырына байланыштуу деп болголоп жатат. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов стратегиялык кызматташтык боюнча кеңешти түзгөн мамлекеттер регионалдык, дүйнөлүк маселелерди бирге талкуулайт дейт. Демек, транзиттик борбордун тагдыры талкууга түшөт деген Жекшенкулов АКШ дүйнөлүк саясатта басымды Азияга коюуну чечкенин эске салат. Вашингтондун бул жаңы саясатында Манастагы транзиттик борбор таасир эте турган орунга айланып турат. Экинчи жактан, Орусиянын басымы күчөдү. Натыйжада геосаясат аябай татаалдашып кетти, дейт Жекшенкулов.
Геосаясат өтө татаалдашып кетти. Азыр ошо Бакиевдин убагында
базаны чыгарам деп, анан кийин кайра чыгарбай калып, транзитный борбор болот деп айтып чыкпады беле. Ошол абалга окшогондой бир абал түзүлүп атат да бүгүнкү күндөчү. Окшош. Басымдуулук кылып бүгүнкү күндө Россия тараптан дагы тез-тез делегациялар келип, Батыстан дагы тез-тез келип, НАТО'нун мүчөлөрү келип.
Жекшенкуловдун пикиринде транзиттик борбордун тагдырын чечүүдө саясий элитага референдум аркылуу эл жардам берсе туура болот. Саясат таануучу Марсариев Алмазбек Атамбаев менен Реджеп Тайип Эрдогандын сүйлөшүүсүндө транзиттик борбор негизги маселе болот.
Эрдоган Кыргызстанга визит менен келердин астында Джон Керри менен жолуккан. Ошон үчүн менин оюмча транзитный центр боюнча талкуу болот. Турция Кыргызстан менен ошо проблеманы чечкенге аракет кылат. Негизги визит ошо проблема үчүн эле болуп атат деп ойлойм да, себеби Турция менен Кыргызстан мындай мамилеси жакын. Ошон үчүн мен ойлойм, Батыш Турция аркылуу Кыргызстандын позициясындагы транзитный центр боюнча бир компромиссный вариантка ошого деген жылдыралы деген аракет кылат деп ойлойм да.
2009 жылы да АКШнын Манастагы базасы боюнча маселе чечилер алдында Түркиянын президенти Абдулла Гүл келген. Ал кездеги парламенттин мүчөсү Бегалы Наргозиев ошондо эл ичинде Абдулла Гүл кыргыз жетекчилигинин пикирин өзгөрттү деген пикир калганын эске салат. Бирок ал чындыкка жакын эмес, анткени АКШнын өзүндө деле таасир этүүчү мүмкүнчүлүктөрү жетиштүү, дейт Наргозиев. Ал эми азыркы кезде Түркиянын Алмазбек Атамбаевга таасири күчтүү деп, аны Атамбаевдин бул өлкөдөгү ишкерлик кызыкчылыктары менен байланыштырат. Кыргыз жетекчилиги 2014 жылдын орто ченинен тарта транзиттик борбор Манастан чыгарылыш керектигин билдирип келатат. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев да жергиликтүү маалымат каражаттарына жакында эле жарыяланган интервьюсунда мына ошол билдирүүнү дагы бир жолу бекемдеген. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Муфтияттын АКБ Кыргызстандагы 25 миллион сом акчасы былтыр декабрдан бери камакта. Буга муфтияттын ажылыкты уюштуруудан түшкөн кирешиден 14 миллион сом салык төлөбөгөнү негиз болгон. Диний башкармалык ажылык диний жөрөлгө болгондуктан андан салык алуу мыйзамсыз экендигин билдирүүдө. Буга байланыштуу муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиевдин кайрылуусу парламентте бүгүн каралды. Ушул эле маселе боюнча учурда сот иши да жүрүүдө. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кыргызстан мусулмандарынын мурдагы жана азыркы жетекчилери 2011 жана 2012 жылдары ажылыкты уюштуруудан түшкөн кирешеден салык жашырган деп улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан кылмыш иши козголгон. 2011 жылы салык кызматына жана социалдык фондко 8 миллион сом төлөнгөн эмес деп табылып, үстүнө туум катары 6 миллион сом кошулган. Ал эми 2012 жылы уюштурулган ажылыктан дагы 6 миллион сом төлөнгөн эмес деп табылган эле. Буга байланыштуу муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиев Жогорку Кеңеш депутаттарына кайрылып, ажылык коммерциялык эмес диний жөрөлгө болгондуктан андан салык алууга тыюу салууну өтүндү.
Ажылык сапарынын иштерине салык салбоосуна Жогорку Кеңештин жыйынында коюлуп чечилүүсүнү суранганбыз. Ошондой эле азыркы учурда башкы прокуратура тарабынан биздин АКБ Кыргызстандагы эсебибизге чек коюлганын ушуну чече берсеңиздер.
Муфтийдин кайрылуусун Жогорку Кеңештин билим, илим, маданият жана спорт комитети карады. Эгембердиев өткөн жылдын декабрь айынан бери 25 миллион сом акчасы камакта тургандыктан диний башкармалык каржылык жактан жөндөмсүз абалга кептелгенин, коммуналдык кызматтарга карыз болуп жатышканын айтты. Жогорку Кеңештеги Ата Журт фракциясынын депутаты Улукбек Кочкоров бул иштер атайылып жасалып жатат деген ойлорго да түртөт, дейт.
14 миллион бүт баары пения штрафтарын, финсанкцияларын кошкондо 14 миллион болгон акчанын ордуна булар баардык 25 миллион жаап салып атат. Бул дагы мыйзамсыз. Чындыгында мынау болуп аткан иштер комплекстүү түрдө чече турган адамдар чечпей аткандыгы, салык маселеси болсо муну финансовый полиция иш козгош керек эле, муну башка органдар козгоп кылып атканы кандайдыр бир деңгээлде ушундай ойго да түрткү кылат да.
Бул боюнча соттук териштирүү Бишкек шаардык Свердлов райондук сотунда өтүүдө. Рахматулла Эгембердиев да, мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалилов да диний башкармалык киреше тапкан коммерциялык уюм эмес экендигин, андыктан ажылыктан салык алууга болбой турганын жана кылмыш иши негизсиз козголгонун айтып келишет. 2011 жылы ажылыкты муфтияттын алдында түзүлгөн ажылык жана умра борбор өткөргөн. Салык кызматынын билдиргенине караганда, 2011 жылы ажылыкты уюштуруу иши текшерүүгө алынганда муфтияттын эсебинде таза киреше катары 29 миллион сом акча калган аныкталган. Андыктан мыйзамдардын негизинде ал киреше катары саналып, салык жана башка төлөмдөр төлөнүшү керек. Ал эми социалдык фонддун биринчи орун басары Теңизбек Абдыжапаровдун айтымында, маселен, ажыбашчыларга төлөнгөн айлык акыдан социалдык фонддун милдеттүү болгон төлөмдөрү алынган эмес.
Ажык алып барып келгенден кийин ажыбашчыларына жана өзүнүн кызматкерлерине ведомство менен айлык төлөнгөн. Айлык төлөгөндөн кийин булар болсо камсыздандыруу төлөмдөрүн кармабай калган. Анын жалпы суммасы бул Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгыныкы 5,498,000 болду. Биздин мыйзамдын негизинде булар болсо жалпы тарифте камсыздандыруу төлөмдөрүн кармаш керек эле.
Аталган маселе учурда сотто каралып жаткандыктан кандайдыр бир чечим кабыл алууга болбостугун белгилеген жогорку кеңештин билим, илим, маданият жана спорт комитети сотторду бул ишти калыс кароого чакырды. Ал эми башкы прокуратураны кылмыш ишин козгоо канчалык мыйзамдуу болгонун көзөмөлгө алууну жана муфтияттын камакта турган эсебинин бир бөлүгүн бошотууга жардам берүүнү тапшырды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Рахмат, Зайырбек, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Корея согуш чыгып кетсе, Түштүк Кореядагы чет өлкөлүк жарандар жабыркашы мүмкүн деп, аларды тезинен эвакуациялоого үндөдү. Иранда 2 уран кени жана уран ишеткен бир ишкана ачылды. Армениянын президенти Серж Саркисян экинчи президенттик мөөнөтүнө расмий киришти. Ал тапта Азербайжан Тоолу Карабах менен чек арага жакын жерде бир жоокери окуу учканын билдирди. Британияда мурдагы премьер-министр Маргарет Тэтчерди жайына коюу зыйнатына камылгалар көрүлүп жатат. Бүгүн футбол боюнча Чемпиондор Лигасынын алгачкы 2,5 финалисти белгилүү болмокчу. Бишкекте Манас Ава майданындагы АКШнын жүк ташуу борборун жабууну талап кылган акция өттү. Бүгүн Жогорку Кеңеште билим берүү, илим, маданият жана спорт комитети Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын жетекчиси Рахматулла Ажы Эгенбердиевдин кайрылуусун карады. Бүгүн геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин мурунку директору Учкунбек Ташпаевдин үстүнөн козголгон кылмыш иш боюнча тергөө аяктап, Бишкектин 1-май райондук сотуна өткөрүлүп берилди. Общественный рейтинг гезитинин кабарчысы Эрик Исраиловду аккредитациядан ажыратуу маселесин Жогорку Кеңештин аппараты карайт. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтында окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эл аралык кабарлардан. Түндүк Корея жакын арада Түштүк Корея менен согуш чыгып кетиши мүмкүн деген таризде коңшусундагы бүт чет өлкөлүктөрдү мамлекеттен чыгып кетүүгө чакырды. Төрөкул Дооров токтолот.
Пхеньяндын эскертүүсүн мамлекеттик телеканалдын алып баруучусу окуду.
Биз Сеулдагы жана Түштүк Кореядагы компанияларда иштеген чет өлкөлүктөргө, ошондой эле туристтерге өзүңөрдүн эле амандыгыңар үчүн мамлекеттен чыгып кеткиле деп сунуш кылабыз.
Бул Корей жармаралында соңку апталарда Пхеньян тараптан корктуулардын эң акыркысы. Өткөн аптада Түндүк Корея Пхеньяндагы баардык чет мамлекеттердин элчиликтерине 10-апрелден баштап алардын коопсуздугуна жооп бере албастыгын эскертип, ошон үчүн дипломаттарга өлкөдөн чыгып кетүүнү сунуштаган. Айрым кабарларда Түндүк Корея өзүнүн орто аралыкка жетчү ракеталарынын бирин чыгыш жээкке жылдырганы да айтылып жүрөт. Жапон өкмөтүнүн башчысы Синдзо Абе өзүнүн ракеталарды асманда атып түшүрчү Патриот деген системаларынын бирин Токионун жанына орноштурганын, Жапония Пхеньяндын корктууларынан чуучулабай турганын билдирди.
Биз Бириккен Улуттар Уюмунун соңку санкцияларынын негизинде иш алып барганыбыз өзгөчө маанилүү деп ишенем. Жапониянын өкмөтү өз элинин өмүрүн сактап калыш үчүн колдон келген коргонуу чараларынын баарына барат.
Түндүк Кореянын аймагында эки Корея биргелешип иштеткен кесон өндүрүштөгү аймагына да шейшемби күнү Түндүк Кореялык кызматкерлер ишке келишкен жок. Кесон комплексин Пхеньян дүйшөмбүдө жаап салып, андагы 53,000 кызматкерди ишке киргизбей тургандыгын айтты. Ал эми өткөн аптада Түндүк Корея бул жакка Түштүк Кореядан келчү кызматкерлер үчүн эшикти жаап койгон болчу. Аталган индустриалдык комплекс эки Кореянын ортосунда иштеген акыркы экономикалык байланыш эле. Шейшембиде Түштүк Кореянын президенти Пак Кын Хэ кесон аймагынын жабылышынын экономикалык кесепети түндүктөгү коммунисттик өлкөгө оор болорун эскертти.
투자에는 예측 가능성과
Инвестиция иштин жыйынтыгын көрө билгендикте жасалышы мүмкүн. Түндүк Корея болгон эл аралык эрежелерди жана убадаларды бузуп жатса, КСОНду жаап койсо, анын баарын дүйнө көрүп турса, түндүккө мындан кийин ким инвестиция жасамак?
Одиэдо опсу кошимида.
Корея жарым аралындагы соңку чыңалуу Түндүк Корея өткөн айда 3-жү жолу ядролук куралын сынагандан кийин күчөдү. Төрөкулдоров, Азаттык.
Сербиянын өкмөтү Европа биримдигинин арачылыгы менен түзүлгөн Косово менен элдешүү планын четке какты. Ошол эле мезгилде сүйлөшүүнү улантууга дилгер экендигин айтып чыкты. Ушуга байланыштуу Европа биримдигинин улук өкүлү Белградды өз турумун тактоого чакырууда. Жаңыл Жусупжан билдирет.
Европа биримдигинин колдоосу менен түзүлгөн план биримдикке кирүүгө умтулган Сербия менен бул жумурияттан бөлүнүп кеткен Косовонун ортосундагы алаканы нормалдаштырууга багытталган. Дүйшөмбү күнү Сербиянын өкмөт башчысы Ивица Дачич анда Сербиянын кызыкчылыктары жетиштүү камтылган эмес деген жүйө келтирди. Буга чейинки диалогко катышуу менен мунасага даярдыгы аркылуу Сербиянын өкмөтү жалпы келишимге жетишүүгө чын дилден кызыктар экендигин көрсөттү. Сербиянын өкмөтү өзүнүн сүйлөшүүдөгү делегациясына ооз эки айтылган жоболорду кабылдай албайт. Анткени алар Косово менен Метохиядагы серб улутунун мүчөлөрүнүн коопсуздугун, улут катары сакталышын жана адам укуктарынын корголушун кепилдебейт, деди ал. Дачич айткан Косово менен Метохия бул Сербиядан бөлүнүп кеткен Косовонун социализмдин тушундагы аталышы. Косовонун 40% түзгөн Метохияда калктын басымдуу бөлүгү сербтер. Дачич соңку ооз эки делген сунуштар кайсылар экендигин тактаган жок. Бирок Белград Косовонун түндүгүндө отурукташкан 50,000 чакты сербке кеңири автономия берүүнү талап кылып келе жаткандыгы белгилүү. Ошол эле убакта премьер Белграддын өкмөтү сүйлөшүүнү улантууга даяр экендигин бышыктады. Сербиянын бийлиги Приштинадагы убактылуу өзүн башкаруу институттарынын өкүлдөрү менен диалогту кечиктирбей, Европа биримдигинин арачылыгы менен кайра баштоону каалайт. Сербиянын өкмөтү муну менен Косово менен Метохияда жашаган бардык элдердин толук коопсуздугун, туруктуу тынчтыкты камсыздоо үчүн кабелтең пайдубал болуп берүүчү келечектүү макулдашууга тынчтык жол диалог менен жетүү даалатын бышыктайт, деди ал. Сербиянын пландан баш тартып, бирок сүйлөшүүнү улантууга мынча ыкластангандыгы Белграддын көздөгөнү эмне деген суроо жаратты. Брюсселде Евробиримдиктин тышкы саясатын тейлеген Кэтрин Эштон Сербияны мунасага келүү үчүн дагы бир жолу чымырканып аракет кылууга үндөдү. Эштандын маалымат катчысы Майя Каджиянчич каалаганы эмне экендигин Белград анык так айтышы керектигин белгиледи. Белграддан келип жаткан кабарларга сереп салсак, Сербия сунуштарды четке какты, ошол эле убакта диалогту дароо уланталы, дейт. Сөз болуп жаткан маселелерди биз көптөн бери талдап келатабыз, анын элементтери бүт ордунда деп ойлойбуз. Айтор убакыт тар болгондуктан алар каалаганы эмне экендигин тактап коюшса жакшы болот эле, деди ал. Эштан сүйлөшүүдөгү жылыштар тууралуу 16-апрелде отчет бериши керек. Ошого жараша дагы башка кырдаалдарды эске алуу менен Евробиримдик Сербия менен июнь айында мүчөлүк сүйлөшүү баштоо тууралуу чечим кабыл алат. Косово Сербиядан 2008-де бөлүнүп кеткен. Аны азырга чейин 90-дон ашык өлкө тааныды. Алардын ичинде Европа биримдигине кирген 27 мамлекеттен 22-си да бар. Сербия Косовонун өз алдынчалыгын эч качан тааныбай тургандыгын айткан. Сербтердин көбү Косовону өз улутунун жана славян дининин түп ордосу деп эсептейт.
Рахмат, Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Нарын облус бийлиги гийиктердин саны кескин азайып кетти деген жүйө менен аңчылык уюмдардын санын кыскартуу же гийик атууга мораторий киргизүү сунушу менен чыкты. Аймактагы Аксай, Арпа өрөөндө чет жерден келгендерге гийик аттырып иштеген 30-дан ашык жекеменчик уюм бар. Алардын 5 жылдык лицензия мөөнөтү бүтүп, кайра алуу алдында турушат. Теманы аймактан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Нарын өрөөндө мыйзамсыз аңчылык кылгандар башка аймакка салыштырмалуу көбүрөөк. Аңчылык менен шугулданган уюмдарга көзөмөл жетишээрлик болбогондуктан кайберендер азайып кеткенин адистер айтып жатышат. Жакында өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү, айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин өкүлдөрү мергенчилик уюмдардын жана адистердин катышуусунда кеңешме өткөрмөкчү. Анда лицензия берүү, көзөмөлдү күчөтүү же мораторий киргизүү сунушу караларын өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Эмиль Алымкулов Азаттыкка билдирди.
Ушул квота бөлгөн атайын госагентство бар, ушул алардын баардыгын чакырып келип, ушул жерден бир кеңешме өткөрүп жатабыз. Себеби деген ушул эле инохота деп ошол эки жаныбарды алып, андан ары калган ушул жан жаныбарларды жана кийиктерди атуу токтоп айтат.
Көп жылдардан бери жаратылышка байкоо салган эколог Абдыразак Шерманбетов Аксай арпада аркар кийик атууга 3-4 жылга тыюу салбаса, тоо жаныбарлары тукум курут болушу мүмкүн дейт.
Бир 3 жыл 4 жылга мораторий жарыялаш керек. Антпесе мүйүстүү, чоң мүйүстүүлөрдүн баары атылып жок болуп кетти. Ал аркар кулжалар, айыл билбиз бар эле Аксайда, алардын баары почти жок. Ат башынын кырка соолорунда илгери билбирси да, эчки текеси дагы аркар кулжа дагы келчү. Азыр эч эчтеке жок. Кан кыйган кырат, таш соо турат, башка эчтеке жаныбар жок.
Нарын облустук мергенчилер жана балыкчылар коомдук бирлигине Аксайдан 30,000 гектар жерге лицензия берилген. Аталган уюм бөлүнгөн жердин аркар кулжасын браконьерлерден коруп, кышкысын жем чөбүн чачып, жыл бою кам көрөт. Мергенчилик сезону ачылганда чет элдиктерге бир кийикти 10,000 Америка долларын аттырат. Чет элдиктин Кыргызстанга келген чыгымы, турак жай тамагашы ушул сумманын ичинде болот. Атылган бир кийиктен түшкөн 10,000 доллардын 250,000 сому республикалык бюджетке төгүлсө, анын 20% айыл өкмөттө калат. Мындай уюмдар жогоруда айтылган жеке менчик уюмдар мыйзамсыз кийик атууга шарт түзүп жатат деген дооматтарга кошулбайт. Союздун жетекчиси Черикчи Дүйшөө уулу мергенчилик аймактарга мораторий кирсе, мыйзамсыз кийик атуу күчөйт деген ойдо.
Эгерде бүгүнкү күндө мораторий кылса, Аксай арп айылы чоң территория. Мисалы мен былтыр мурдагы жылы былтыр деле ошо 3 баш кулжа алам. Анан бир 5-10 башка чейин текеге алам. Өзүңүз ойлосоңуз, ошол нерсени аттырыш үчүн мен жана кынча территорияны 30,000 гектарга мен баарын кайтарып турам. 3 ай бою өзүм кошо жүрөм. Жана кынча акчаны расходтоп ошону кармайбыз. Анткени ошончо киши зарплата алат, ошончо интерестин баарыбыз жокко чыгарып коюп, какой-то бир мен тарапта эгерде мен ошол жерде базамды алып же болбосо эме кылчу болсом, дагы бизде бир 2-3 фирмабыз бар да ошол тарап. Алчу болсо эми баягы эме болбосун, мына ак мусту элин элечи мергенчилер эле браконьерлер талкалап коет. Биз туш тараптан кайтарып эметип аткандачы, ошондо болбой калышат, а тигинде жай чарба болуп калат.
Облуста аңчылыкка көзөмөл кылуучу 2 орган иштейт. Алардын бири Нарын облустук аңчылык департаментинин маалыматында болжол менен Аксай арпада 11,000 аркар, 15,000 эчки теке бар. Мыйзам сатылган бир текеге 2193 сом болсо, аркарга 3,000 сом мамлекеттик доо коюлат. Андан сырткары административдик жаза катары 500-5,000 сомго чейин айып салынат. Былтыркы жылы 40 браконьер кармалган. Учурда жогорку кеңеште мыйзамсыз кийик атууга айыптын өлчөмүн көбөйтүү каралып жатат. Департаменттин жетектөөчү адиси Малик Курманбаев.
Мына 2090 өткөрдү. Мисалы азыркы убакта бир кийик атып алганда 2190 эле сомдо бул доосучу. Азыр жанагы болсо мына эми бекитип атат шокуд. Анда дегенде 45,000 кетип алат да, мына ошондо гана мыйзамды күчөткөндө алардын немеси токтойт да.
Кыскасы, минтип бирлери азайды десе, бир дары азайган жок деп бир пикирге келише элек. Негизи эле кай бирендер мекени саналган Аксай арпа тоолорундагы кийиктердин санын, алардын миграциясын байкоого алып изилдеген мамлекеттик орган жоктой сезилет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Токтосун, рахмат. Бул жана башка жаңылыктардын негизинен биздин Азаттык чекит KG сайтынан окусаңыздар да болот. Андан тышкары орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит KG деген баракчабыз дагы иштейт. Азыр жанымда турган Гүлай Машакеева вебсайттагы жаңылыктар менен тааныштырмакчы.
Ага, рахмат Аида. Биздин азыр орус кыргыз тилдериндеги сайттарыбызда эң соңку кабарлар, эң кызыктуу видео баяндар, сүрөт баяндар турат. Атап айтсак, экс-президент Роза Отунбаеванын кечээ көз жумган Британиянын мурдагы премьер-министри Маргарет Тэтчер менен жолугушуусу, эмне жөнүндө сүйлөшкөнү жана Маргарет Тэтчер кандай адам жөнүндө айткан эксклюзивдүү маеги сүрөтү менен биздин сайтыбызда турат. Ал жакын арада орус тилиндеги сайтыбызга да чыгат. Ошондой эле сиздер бул ирет Азаттык Плюс теле программабыздын жаңы чыгарылышындагы сайтыбыздан көрө аласыздар. Ал би бийлейбиз деп аталып, заманбап бийдин түрлөрүнө жана кыргызстандык жаштар ушул учурдагы бийдин кайсы түрлөрүн жактырат, кайсы түрлөр менен алектенет, ошол тууралуу болду. Ошондой эле бизде бүгүн Бишкекте өткөн казактардын улуу жазуучусу Мухтар Ауэзовдун эстелигине, анын уулу келиптир эстелигинин ачылышына, ошол тууралуу дагы эксклюзивдүү видео менен баяныбыз турат. Азаттыктын 60 жылдыгына арналган кыргыз-орус тилдериндеги биздин сынактарыбыз уланууда. Ага болсо кыргызстандыктар өтө активдүү катышып атат. Айында сүрөт баяндар, ал тургай азаттыкка арналган ырлар, түрдүү материалдар эки тилде тең келип түшүп атат. Аны дагы биздин сайтыбыздагы Азаттык 60 деген рубрикабыздан, кичи сайтыбыздан орус кыргыз тилдеринде көрүп угалсаңыздар болот. Айда.
Рахмат Гүлайым, урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын кечки берүүсүнүн биринчи бөлүгүн аяктайбыз. Биз сиздер менен бир аздан кийин жолугушабыз. Толкундан четтебей туруңуздар.